Περισσότεροι από 2.100.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Όμως οι 3.209 γενικοί γιατροί και παθολόγοι που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο σύστημα, ιδιώτες, δεν επαρκούν. Το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να εντάξει και ειδικούς γιατρούς ως προσωπικούς για να αναλάβουν όσους έχουν χρόνια νοσήματα και ουσιαστικά αυτό που λέει η κυβέρνηση προσωπικός γιατρός και την ουσία αυτού του πράγματος την υπηρετούν οι ειδικότητες της γενικής ιατρικής και της παθολογίας, ανοίγει πάρα πολύ και βάζει και άλλες ειδικότητες στη μέση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Πετροβίτσο, ο οποίος είναι γενικός, οικογενειακός γιατρός, εξειδικευμένος στην κλινική φαρμακολογία και την τοξικολογία. Καλησπέρα κύριε Πετροβίτσο, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Γεσίλια.
Λοιπόν, κύριε Πετροβίτσο, δεν υπάρχει διάθεση και ο ειδικός γιατρός, ο διαβητολόγος, ο καρδιολόγος, ο δεν ξέρω ποιος άλλος, καλούνται να υποκαταστήσουν τον οικογενειακό γιατρό, κάνοντας τον οικογενειακό γιατρό για άτομα τα οποία έχουν χρόνια νοσήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ειδικότητά τους. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Μπορεί ο ειδικός γιατρός να υποκαταστήσει τον οικογενειακό γιατρό?
Κοιτάξτε κύριε Γιωσίδου, ως εκπρόσωπος του Σωματείου Εστία των Ιδιωτών Γενικών Γιατρών θα μιλήσω. Θα μπορούσαμε να... Καταρχήν το εγχείρημα είναι καταδικασμένο εάν παραμείνει έτσι με αυτούς τους όρους. Γιατί φανταστείτε τώρα, εγώ ας πούμε να με πάρει και να με πάει στην εντατική και να θέλω να... λειτουργήσω παρόμοια με τους συναδέλφους της εντατικής. Μάλλον δεν θα γίνει ποτέ και μάλλον δεν θα θέλατε εμένα στην εντατική να σας φροντίσω, αλλά θα με θέλατε για οικογενειακό γιατρό. Το ίδιο είναι και αυτό που αναφέρετε. Θα μπορούσαν πολλοί συνάδελφοι να κάνουν κάτι παρόμοιο, αλλά θα μπορούσε το κράτος να βάλει και οποιονδήποτε. Στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να βάλει και τους φαρμακοποιούς αν θέλουν να κάνουν διαγνώσεις. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να διατηρηθεί η σχέση γιατρού και ασθενή που ήδη προϋπάρχει. Και όπως ξέρουμε, ήδη ένας στους δύο ασθενείς αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα. Εάν θέλανε όλοι να αναφέρονται σε ένα δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα έπρεπε να δοθούν τα απαραίτητα χρήματα που μπορούν να καλύψουν ένα ιατρείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε προφόρων έτσι πως το δίνει το κράτος το σύστημα, είναι πολλά τα λεφτά, φαίνονται πολλά. Αλλά μετά φόρων, αν σκεφτείτε ότι ένα ιατρείο έχει...
Εδώ μιλάμε για το αν ένα, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ναι, πρέπει να δίνουμε και νούμερα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν ένας γιατρός έχει 2.000 άτομα στην εμβέλειά του, στην ευθύνη του τέλος πάντων, που είναι ναι, το όριο, με βάση την αποζημίωση που θα παίρνει από τον κάθε ασθενή, για ιδιώτη γιατρό μιλάμε, ο οποίος συνεργάζεται με τον και πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ, τότε θα μπορεί να βγάζει έως και 60.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά. Ναι. Ο φόρος δηλαδή πού τα πάει αυτά τα 60.000, για να πάρουμε μια τάξη μεγέθους να έχουμε στο κεφάλι
μας. Ο φόρος αυτά τα 60.000 τα πάει σε 1.800 με 2.000 μηνιαίως, τα οποία είναι και ο μέσος όρος των εξόδων ενός ιατρείου, που σημαίνει ότι ο γιατρός θα πρέπει να κάνει και μια
άλλη... Τι φορολογία σας βάζει κύριε Πετροβίτσο δηλαδή?
Η φορολογία ανέφεται ανάλογα με την φορολογική κλίμακα που...
Τι είναι 40% ας πούμε, πόσο
βεβαίως
είναι?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, αν πληρώσεις όλα αυτά τα λεφτά για τα έξοδα του ιατρείου, την ασφαλειά σου δηλαδή, τη λειτουργία του ιατρείου, τη γραμματέα που θα ασχολείται με αυτούς τους 2.000 ασθενείς και που θα κλείνει άλλο στα ραντεβού, και η γραμματέα σου που έχει την προσωπική σχέση με τους ασθενείς δεν θα την έχει πλέον. Ναι. Απλά θα καταγράφει στους φακέλους μόνο τα ονόματά τους και ό,τι άλλο συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να κάνει και άλλη δουλειά. Αν δείτε την τελευταία έρευνα που ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, οι γενικοί γιατροί και γενικώς οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας χρειάζονται 16 με 18 ώρες τη μέρα για να μπορέσουν να δώσουν μια καλή φροντίδα στους ασθενείς τους. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, οι 2.500 περίπου που δίνει, ας πούμε, η έρευνα ασθενής, χρειάζονται 9,5 με 10 ώρες ημερησίως από ομάδα υγείας. Για σκεφτείτε μόνος του ο ένας γιατρός, αν μπορεί να κάνει αυτούς τους 2.000 ασθενείς, ναι, να τελειώσει τη δουλειά του όλη μέρα και στη συνέχεια να πάει να βρει μια άλλη δουλειά, γιατί το ιατρείο βέβαια δεν θα έχει καλυφθεί.
Αλλιώς το ερώτημα, κύριε Πετροβίτσο. Αν σας έδινε παραπάνω χρήματα ή αν σας επέβαλε μικρότερη φορολογία, θα μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα με 2.000 ασθενείς στην ευθύνη σας? Δεν είναι ασθενείς.
Ούτε αυτό είναι εφικτό, γιατί στην πραγματικότητα, αν το μεταφράσουμε σε ένα 7ωρο ή 8ωρο, δεν ξεπερνάνε τους 750 ασθενείς.
Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή αντικειμενικά, λέτε.
Είναι ανέφικτοι οι 2.000 ασθενείς, είναι ανέφικτοι σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Όπου και αν πάτε, δεν γίνεται ένας γιατρός να έχει τόσους ασθενείς. Επίσης, ακόμα και αν είχαμε ομάδα υγείας, η ευθύνη του γιατρού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δηλαδή, αν η ομάδα υγείας μπορεί τις 16 ώρες να τις κάνει 9 ώρες, η ευθύνη του γιατρού δεν μπορεί να μικρύνει επειδή είναι σε ομάδα υγείας. Δηλαδή, ακόμα και αν ενωνόμασταν 4 ή 5 γενικοί γιατροί, δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε πάλι σε αυτό τον όγκο.
Μάλιστα. Αυτοί είναι οι λόγοι της απροθυμίας. Πόσους γενικούς γιατρούς έχουμε στην Ελλάδα?
3.800, περίπου 4.000.
Κάπου
τώρα
εκεί.
Τώρα δεν ξέρω, κάπου εκεί.
Εσάς τι είσαι, οι πληροφορίες?
Ναι. 800 είναι ιδιώτες.
Ναι, από αυτούς τους 1.800 έχετε καμία εικόνα, κύριε Πετροβίτσο, πόσοι εντάχθηκαν σε αυτό το σύστημα της, να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ δηλαδή?
Συνολικά οι συνάδελφοι και οι παθολόγοι που ασκούν την πρωτοβάθμια, που δουλεύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα, και οι γενικοί γιατροί δεν έχουν ενταχθεί.
Για τις ιδιώτες μιλάμε πάντα. Πόσο δεν έχουν ενταχθεί?
Δεν έχουν ενταχθεί πάνω από 1.000 γιατροί, εκ των οποίων οι περισσότεροι, η μισή τουλάχιστον, ήταν ήδη ενταγμένη στο προηγούμενο σύστημα. Δηλαδή, η προσέλευση δεν είναι πάνω από 500, 600, άντε να είναι 800 γιατροί. Όπως και να έχει, τα 4 εκατομμύρια που βλέπουν περίπου οι άνθρωποι της ιδιωτικής άσκησης της ιατρικής, δεν μπορούν να αφήσουν τον γιατρό που εμπιστεύονται και ξαφνικά να γραφτούν σε έναν άλλο γιατρό τον οποίο δεν τον γνωρίζουν, και γιατί πρέπει να τους επιβληθεί μια ποινή, ακούστε, μια ποινή την οποία έχει κάνει προσφυγή ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να τους επιβληθεί μια ποινή γιατί δεν διαλέγανε προσωπικό γιατρό. Τι θα πει προσωπικός? Ή θα είναι οικογενειακός γιατρός ή δεν θα είναι. Προσωπικός γιατρός είναι οι 70.000 των γιατρών που έχουμε στη χώρα μας. Όλοι είναι προσωπικοί γιατροί. Έχετε τον προσωπικό σας ορθοπαιδικό, τον προσωπικό σας οφθαλμίατρο. Τι θα πει προσωπικός γιατρός? Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Οικογενειακός είναι ο γιατρός.
Από την Αλμάτα ακόμα.
Από την Αλμάτα ακόμα. Λοιπόν. Επομένως, αφού είναι οικογενειακός, η μεταβίβαση του σχεδίου του να βάλουμε κάποιους άλλους συναδέλφους μπορεί να γίνει στα πλαίσια του προσωπικού γιατρού. Αλλά ναι, δεν θα γίνει στα πλαίσια του οικογενειακού γιατρού. Δεν θα γίνει ποτέ.
Δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή της ονομασίας, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή της ονομασίας, όταν σε όλες τις χώρες οι αμοιβές είναι από τριπλάσιες έως πενταπλάσιες αυτών που δίνει το ελληνικό κράτος. Πώς θέλει να γίνει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας νοικιάζοντας τις υπηρεσίες ενός ιδιώτη, καθιστώντας τον πένιτα, και ή θα πρέπει εγώ να παίρνω χωρίς να πρέπει, γιατί απαγορεύεται, να παίρνω χρήματα από τον ασθενή μου ενώ έχω σύμβαση, που αυτό δεν θέλω να το κάνω και γι' αυτό έγινε ιδιώτης. Ή θα πρέπει να κλείσω το γιατί. Ή να κάνω και μια άλλη δουλειά με τα μεσονύχτια για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τις ανάγκες της οικογένειάς μου.
Κύριε Πετροβίτσο, άρα έτσι όπως σχεδιάστηκε αυτό το σύστημα για την πρωτοβάθμια, την οποία προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτήν τη χώρα εδώ και 40 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και πάντα δεν γίνεται, παρόλες τις καλές προθέσεις. Εσείς τι βλέπετε τώρα με αυτόν τον σχεδιασμό που έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Πώς θα πάει? Κοιτάξτε, το πράγμα, κάνετε προβλέψεις?
Να κάνει ένα σχεδιασμό τέτοιο, γιατί ήταν μέσα στις υποχρεώσεις μας από την...
Τις μνημονιακές.
Από τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Έπρεπε να γίνει και καλώς γίνεται ένα σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αλλά δεν γίνεται να πάτε να αγοράσετε αυγά δίνοντας εσείς, ξέρω εγώ, κάτι από το σπίτι σας. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος συναλλαγής. Πρέπει να έχουμε χρήματα για να πάμε να αγοράσουμε αυγά. Επομένως πρέπει λοιπόν ή να μην πληρώνουν οι πολίτες καθόλου και να δώσει το κράτος ένα πολύ καλό αντίτιμο για την εξέταση των ασθενών, ώστε
και για να συμμετέχουν οι γιατροί σε όλο αυτό.
Να συμμετέχουν όλοι οι γιατροί. Επίσης, πώς φαίνεται αυτό ότι, ας πούμε, είναι μόνο και μόνο γιατί ήταν υποχρέωση? Ζητήσαμε ως αιστεία από τον Υπουργό να μας αφήσει ελεύθερους, και εμείς και οι εκπρόσωποι των παθολόγων, να μας αφήσει ελεύθερους, ναι, ως ιδιώτες προσωπικούς γιατρούς, ώστε να παραμείνει η σχέση ιατρού-ασθενούς, που ήδη έχετε...
Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
Ζητήσαμε εμείς να παραμείνουμε στις λίστες ως ιδιώτες,
ναι,
χωρίς αμοιβή από το δημόσιο.
Αλλά να παίρνετε από τον ασθενή?
Να πληρωνόμαστε από τον ασθενή και να...
Ο οποίος θα τα παίρνει στη συνέχεια από το κράτος, ο οποίος είναι ασφαλισμένος?
Ο οποίος ας βρει ένα τρόπο το σύστημα μετά να τον...
αποζημιώσει.
Να δώσει τα χρήματα να τον αποζημιώσει. Και ζητήσαμε να... Αν θέλει ο ασθενής να μας επιλέξει δηλαδή, να είμαστε στις λίστες των προσωπικών ιατρών. Αλλά χωρίς αμοιβή από το δημόσιο.
Ναι,
αφού ούτως ή άλλως δεν δείχνει, ο προϋπολογισμός.
Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο δημόσιο, βέβαια. Αλλά αν είναι έτσι, την καταγράφουμε.
Και άλλες φορές όμως, αν το καταγράψουμε, αν δούμε το πώς άλλαξαν οι συμβάσεις στους συναδέλφους τους εργαστηριακούς, λογικό είναι να μην εμπιστευόμαστε,
ναι,
γιατί αφού και η ίδια η σύμβαση δεν ξεκαθαρίζει με βεβαιότητα,
ναι,
ότι δεν θα υπάρξει rebate, clawback και όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, με δύο κουβέντες, κάντε πρόβλεψη για αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος λέμε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με τη στόμη, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο του προσωπικού γιατρού. Τι βλέπετε να συμβαίνει?
Εάν παραμείνει έτσι, με αυτόν τον προϋπολογισμό και με αυτή την σύμβαση που υπάρχει, δεν πρόκειται να πετύχει. Θα έχουμε μία κατάσταση που προϋπήρξε, μία κίνηση που προϋπήρξε και απέτυχε, έτσι θα επαναληφθεί και τώρα. Nice. Θα συνεχίσει ο κόσμος για 1-2 ευρώ παραπάνω που θα του κοστίζει η ποινή στη συνταγή, θα συνεχίζει να έρχεται σε εμάς, που είμαστε ιδιώτες και όσοι
γνωρίζεστε
δεν μπορούν
και όλες και τους έχετε, ναι.
Ναι, και όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν θα αναγκαστούν να πηγαίνουν
στις δημόσιες δομές. Μάλιστα.
Στις δημόσιες δομές.
Κύριε Πετροβίτσου, σας ευχαριστώ.
Ουσιαστικά δηλαδή κάποιος θα διαλέξει να έχει προσωπικό γιατρό μόνο και μόνο να μην πληρώνει το πρόστιμο.
Μάλιστα. Κύριε Πετροβίτσου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και
για τις πληροφορίες.
Εγώ,
γεια σας. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Καλό σας απόγευμα.